Ringkasan materi. Zat makanan tidak bisa didapat begitu saja kecuali vitamin dan mineral untuk memperoleh karbohidrat, lemak, dan protein. Bahan makanan harus dicerna terlebih dahulu oleh sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu usus pencernaan atau duodenum yang sering disebut usus 12 jari. Sedangkan kelenjar pencernaan meliputi kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Mari kita bahas satu persatu saluran pencernaan dan proses yang terjadi di dalamnya. Pertama, mulut. Di dalam mulut terdapat sejumlah alat yang membantu proses pencernaan, baik secara mekanik maupun kimiawi. Pencernaan mekanik terjadi pada saat makanan berukuran besar dihaluskan dengan bantuan gigi, makanan digigit, dipotong, dikunyah hingga berukuran kecil, dibantu lidah dan otot pipi. Saat mengunyah, makanan lalu dicampur air ludah sehingga menyebabkan makanan terdorong ke pangkal kerongkongan. Di atas permukaan lidah terdapat sejumlah bintil-bintil perasa. Pencernaan kimiawi dapat terjadi karena pada rongga mulut terdapat kelenjar pencernaan penghasil enzim ptyalin. Kelenjar pencernaan di dalam rongga mulut terdiri atas tiga pasang, yaitu pertama, kelenjar ludah menghasilkan air ludah atau saliva ke dalam rongga mulut. Kedua, kelenjar parotid terletak di depan dan sedikit ke bawah dari telinga. Ketiga, kelenjar sublingual terletak di bagian depan mulut di bawah lidah. Dan keempat, kelenjar submandibularis terletak di belakang sublingualis. Langit-langit mulut dibentuk dari langit-langit keras pada bagian depan dan langit-langit lembut pada bagian belakang yang memisahkan rongga mulut dengan saluran hidung. Pada bagian sisi belakang terdapat perpanjangan ke arah bawah langit-langit lembut membentuk bagian yang disebut uvula. Pada setiap sisi di belakang rongga mulut terdapat sepasang tonsil palatin atau yang sering disebut amandel. Kelenjar ini tidak berhubungan dengan pencernaan, tetapi jika terjadi peradangan yang kronis harus diambil. Pada mulut terdapat gigi yang terdiri dari empat macam gigi, yaitu gigi seri, gigi taring, geraham depan, dan geraham belakang. Makanan dipotong dengan gigi seri, dirobek oleh gigi dengan taring, dan dikunyah dengan gigi geraham. Pada orang dewasa, gigi yang lengkap terdiri atas 32 buah. Gigi memiliki tiga bagian utama meliputi mahkota gigi yang terletak menonjol di atas tulang, leher gigi dan akar gigi yang tertanam di dalam tulang rahang. Sebagian besar gigi tersusun atas dentin, yaitu suatu zat yang keras, tetapi mahkota gigi dilapisi enamel yang sangat keras. Rongga pada gigi yang disebut pulpa berisi pembuluh darah dan saraf gigi pembuluh saraf. Dalam mulut juga terdapat lidah yang membantu mengaduk atau membolak-balikan makanan serta membantu proses menelan. Selain itu juga membantu membentuk suara. Pada permukaan lidah terdapat tonjolan-tonjolan papila yang berfungsi sebagai pengecap yang dapat membedakan rasa. Saluran setelah mulut adalah kerongkongan, merupakan saluran penghubung antara mulut dan lambung. 1/3 bagian atasnya tersusun atas otot lurik, 2/3 bagian bawahnya terdiri atas otot polos. Makanan bergerak melalui saluran pencernaan oleh adanya gerak peristaltik, suatu kontraksi otot menyerupai gelombang di dalam saluran pencernaan. Kerongkongan menyalurkan makanan dari pangkal kerongkongan atau faring ke lambung dalam waktu 6 detik. Organ pencernaan setelah kerongkongan adalah lambung. Lambung selain merupakan tempat menyimpan sementara makanan, juga merupakan tempat mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Dengan adanya otot yang melingkar, menyerong dan memanjang, makanan dihancurkan, dihaluskan sehingga berbentuk seperti bubur yang disebut kim. Dengan berbagai getah lambung yang dihasilkan 2-3 liter tiap hari, zat makanan yang kompleks disederhanakan. Pengeluaran getah lambung ini dipengaruhi oleh banyaknya makanan yang masuk ke dalam lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut bagian atas dan tepat di bawah diafragma. Lambung memiliki 3 bagian yaitu kardiak pada bagian awal yang berhubungan dengan kerongkongan, fundus bagian tengah lambung yang membulat sebagai penghasil HCl, dan mucin. Pylorus, bagian ujung bawah lambung yang berhubungan dengan usus halus dan usus 12 jari atau duodenum serta menghasilkan cairan alkali. Katup kardiak pada lambung terbuka sehingga makanan masuk ke lambung dan menutup untuk mencegah dimuntahkan kembali. Setelah makanan diubah ke dalam bentuk setengah cair, kemudian menuju usus halus di bawah kontrol katup pylorus. Kedua katup pada lambung tersusun atas otot melingkar yang disebut otot sphincter. Otot ini akan mengendur jika terkena asam dan mengerut jika terkena basa. Hal ini bertolak belakang dengan otot pylorus yang terdapat di pangkal usus halus sehingga terjadi pengaturan pengeluaran makanan dari lambung ke usus halus. Pada dinding lambung terdapat kelenjar yang menghasilkan getah lambung yang mengandung hormon gastrin, asam lambung, dan enzim renin. Hormon gastrin berfungsi untuk merangsang pengeluaran getah lambung. Asam lambung atau disingkat H kapital, C kapital, dan L kecil berfungsi mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin yang dapat memecah protein menjadi pepton, membunuh kuman-kuman dalam makanan. Enzim renin berfungsi menggumpalkan protein susu. Selanjutnya, bahan makanan yang sudah melewati lambung akan masuk ke usus halus yang dalam bahasa Latinnya intestinum tenue. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum yang panjangnya kurang lebih 0,25 meter, usus kosong atau jejunum yang panjangnya kurang lebih 7 meter, dan usus penyerapan atau ileum yang panjangnya kurang lebih 1 meter. Lapisan dalam dinding usus jejunum dan ileum mempunyai tonjolan-tonjolan halus yang disebut villus atau villi bila banyak, yang berfungsi memperluas bidang penyerapan sari makanan. Di dalam usus halus, kim bercampur dengan cairan empedu yang dihasilkan kantung empedu, getah pankreas, dan getah usus halus. Getah pankreas dihasilkan pankreas. Getah usus halus dihasilkan dinding sebelah dalam dari usus halus. Getah usus mengandung bahan organik dan anorganik. Bahan organik terdiri atas enzim amilase yang memecah amilum menjadi disakarida. Enzim enterokinase yang mengubah tripsinogen dari pankreas menjadi tripsin. Tripsin memecah protein menjadi polipeptida. Erepsin berfungsi memecah peptida menjadi asam amino. Lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Setelah selesai dicerna dan zat makanan sudah diserap oleh usus penyerap, maka sisa pencernaan masuk ke usus besar. Tetapi melewati perbatasan ileum dengan usus besar atau sering disebut pangkal usus besar disebut sekum. Apendiks atau umbai cacing sering disebut pula usus buntu merupakan perpanjangan dari sekum. Sisa makanan yang tidak diserap diteruskan ke dalam usus besar melalui katup ileokekal yang juga memiliki otot sphincter. Kemudian, masuk ke usus besar yang pada umumnya terdiri atas usus besar ascending yang arah menaik, transverse, arah melintang, descending, arah menurun, dan berakhir pada rektum, yaitu bagian berotot yang mengeluarkan kotoran melalui anus. Usus besar tidak memiliki villi, sehingga tidak terjadi penyerapan sari-sari makanan, tetapi terjadi penyerapan air sehingga feses menjadi lebih padat. Pada kolon juga terjadi proses pembusukan sisa pencernaan oleh bakteri Escherichia coli yang menghasilkan vitamin K yang berperan dalam proses pembekuan darah. Pada kolon paling akhir terdapat bagian yang disebut rektum yang panjangnya 15 cm dan diakhiri dengan anus. Anus merupakan bagian akhir sistem pencernaan yang berfungsi untuk lubang pengeluaran sisa pencernaan. Pada anus terdapat otot volunter yang dikendalikan oleh kehendak kita. Organ-organ kelenjar pencernaan yang berhubungan dengan sisa pencernaan yaitu hati dan pankreas. Hati sebagai kelenjar pencernaan terbesar berhubungan erat dengan kantung empedu dan pankreas. Hati memiliki beberapa lobus atau belahan yang masing-masing mempunyai saluran. Pada lipatan hati terdapat kantung empedu yang berfungsi untuk menyimpan sekresi hati dan dialirkan ke usus 12 jari. Hati mempunyai fungsi antara lain sebagai penawar racun, tempat penyimpanan cadangan glukosa dalam bentuk glikogen, penghasil cairan empedu, perombak eritrosit yang sudah tua, dan penyintesis protein, albumin, globulin, dan fibrinogen. Empedu adalah suatu cairan setengah kental berwarna kuning keemasan kehijauan dengan derajat keasaman 7,6 hingga 8,6 dan rasanya pahit sekali. Berasal dari hasil perombakan sel-sel darah merah yang sudah rusak atau tua. Bahan-bahan yang terkandung di dalam empedu yaitu garam-garam, Na dari bahan asam glikolat dan asam taurokolat, pigmen bilirubin, urobilin, dan biliverdin, kolesterol, dan garam-garam mineral, klorida, dan bikarbonat. Empedu berfungsi mengurangi tegangan permukaan dari lemak, mengaktifkan lipase dalam usus, memberi warna feses, menolong daya absorpsi lemak pada dinding usus, dan menciptakan reaksi alkali pada usus. Kelenjar pencernaan lainnya adalah pankreas. Pankreas berada dalam lipatan duodenum berbentuk huruf U yang rebah. Pada pankreas terdapat dua macam kelenjar, yaitu kelenjar endokrin menghasilkan hormon insulin, sedangkan kelenjar eksokrin menghasilkan getah pankreas sebanyak 1,5 liter per hari. Getah pankreas memiliki derajat keasaman 8, berfungsi menetralkan kim yang bersifat asam dari lambung, serta mengandung NaHCO3 yang bersifat basa dan enzim-enzim. Enzim tersebut adalah lipase, amilose, nuklease, dan tripsin. Lipase mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol, tripsin memecah pepton.